Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dirayakaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara jangkep. Samenika kita sampun dumugi kitab Kohelet utawi Pengkhotbah bab 3 mangke kawiwitan ayat 9 ngantos bab 5 ayat 9 makaten nggih. Dados panjenengan sampun saged nyawisaken kitab Kohelet utawi Pengkhotbah bab 3 kawiwitan ayat 9 mangke. Nah kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih pandonga kula kados makaten panjenengan sae-sae kemawon nggih. Salam kula dumateng Ibu Endang. Nggih, terus pundi Ibu Endang? Nggih. Menapa panjenengan sae-sae kemawon? Sampun dangu panjenengan mboten telepon kula biasanipun nek tindak datang Malang mampir. Nggih. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli napa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Kohelet maratelaken gegayutan filsafat fatalisme utawi gesang manungsa menika kakuasani dening nasib mangkaten nggih. Wonten ing mriku piyambakipun maratelaken bilih kangge samukawis menika wonten wekdalipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula lan nuntuni kawula kanthi mekaten. Pepanggihan menika saged ngiyataken lan saged nglipur lan saged neguhaken iman kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa, monggo kita wiwiti Kohelet bab 3 ayat 9. Apa to pituwase wong kang nindakake pegawian kang dilakoni kanthi kangelan? Para pamirsa panjenengan katosaken menapa ginanipun sedaya menika? Kenging menapa dipun ributaken? Menawi panjenengan boten saged lumawan perkawis menika, monggo anut kemawon. Inggih menika jinis tetiron ingkang dipun bengkongaken dening sawetawis tiyang ing jaman samenika. Inggih kados makaten menika manungsa budidaya mliginipun tiang-tiang ingkang boten mursid ing jagating bisnis. Arta menika dipun hasilaken atas landesan kados makaten menika. Kadang kula manut kula panjenengan badhe mangertos bilih tiang ingkang gesang kados makaten kasunyatanipun boten kapenuan ing kabingahan. Tiang ingkang gadhah wewatekan makaten menika angel dipun ajak gesang sesarengan, kula saged mbayangaken menawi semahipun kesangkut ing salebetipun perkawis menika. Tiang-tiang menika nginum inuman keras sing wanci dalu, selajengipun ribah dados sumanak ing sawetawis wekdal, sasampunipun langkung sae nebih kemawon saking tiang-tiang ingkang gadhah patrap ingkang kados makaten menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat sedasa. Aku wis ndeleng pegawian kang diparingake dening Gusti Allah marang para anak ing menungso supaya padha gawe keseling awaki. Panjenengan semak Soleman ningali sakiwa tengenipun lan sanjang ana ngendi-endi aku ndeleng wong duwe masalah. Dadi menawa aku rada ngendani masalah, aku nganggep awakku ora bejo iku wae. Para pamirsa kita lajengaken 11. Samubarang kabeh katitahake indahing wayah kang wis kapestekake, Malah atine padha kaparingan kelanggengan, nanging manungsa ora bisa nyumurupi pakaryane Allah wiwit-wiwitan nganti wekasan. Katanggulo panjenengan katosaken ing mriki dipun pratelakaken bilih Gusti Allah maringi kelanggengan. Ing salebetipun manah manungsa supados tiang-tiang mangertos menawi jagat boten saged nyukani kemareman. Manahipun tiang-tiang menika kotong, kathahipun tiang ingkang cepengan ing filsafat bilih tiang-tiang menika badhe manggihaken samukawisipun ing salebeting gesang sesagetipun tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika gadhah pemanggih urip padha kaya jeruk lan aku bakal meres jeruk kuwi nganti entek. Soleman sampun nyubi perkawis menika nanging hasilipun babar pindah mboten saged nglegakaken piyambakipun. Ayat 12. Aku sumurup menawa tumraping para manungsa iku ora ana kang beci ing luwi seneng-seneng lan ngematake kasenengan ana ing sadroning uripe. Katanggula ing mriki wonten golongan sanesipun inggih menika ingkang nindakaken kesaenan. Kula nate kepanggih kalian tiang ingkang kula kenal lan sanjang dumateng kula. Manut aku kabeh wong kudu tumindak becik saake-akei. Yaiku kang lagi aku budidaya. Nanging asal panjenengan mangertos kula tepang golongan menika lan kula mangertos bilih sayektosipun golongan menika mboten kathah-kathah tumindak sae ing salebetipun gesangipun nanging nggih menika ingkang dados filsafat gesangipun. Ayat 13. Dene saben wong bisa mangan ngombe lan ngrasakake kasenengan ing sajroning kangilane kabeh iku uga peparingi Gusti Allah. Panjenan katosaken Soleman sanjang manut aku ngombe iku ora ana lupute. Kadangkula mesti kemawon saking tetinggalan menika panci mboten wonten ingkang dipunanggep lepat. Inggih menika kapercayan yen manungsa mono dikuasani dening nasib, inggih menika kapercayan manungsa modern. Ayat 18 lan kang 11. Aku sumurup menawa samubarang kabeh kang katindakake dening Gusti Allah iku bakal tetep anane ing selawas-lawase iku ora bisa diwuwi utawa dikurangi Gusti Allah tumindak mengkono supaya manungsa wedya marang panjenengani. Kang saiki ana iku biyen wis ana lan kang bakal ana iku wis selawas anane sarta Gusti Allah ngupadosi apa kang wis kepungkur. Para pamirsa panjenengan tingali. Tiang-tiang nganggep kersanipun Gusti inggih menika ingkang utami nanging pemanggih menika adamel tiang sanjang menawa dudu awit kersane Gusti aku mesti durung slamet. Kapercayan menawi gesangipun manungsa kakuwaosin nasib gadah pemanggih bilih Gusti mboten mireng lan mboten paring jawaban atas pandunganipun. Awit sih rahmat lan sih kawelasan lan katresnanipun Gusti kemawon gesang karaos kasengsem lan anda tengaken kabingahan soho nyukani katenterman ing salebetipun manah manungso. Kadangkulo samanika kita lumebet ing salebetipun filsafat sana sing mriki, ingkang dipun sebat egotisme utawi egoisme, ingkang liripun inggih menika nresnani badan piyambak secara kalangkung-langkung, mentingaken badan piyambak inggih menika menapa ingkang dipun sebat sumun bonum gesang. Nggih. Ayat 16 kula lajengaken. Sebanjure aku sumurup papan pengadilan ana ing sak ngisoring langit ing kono tinemu bab-bab kang ora adil sarta papan keadilan ing kono uga tinemu bab-bab kang ora adil. Kateng kula Kohelet sanjang bilih sedaya manungsa menika awon. Panjenengan boten saged pitados dumateng sinten kemawon. Kapirengaken asipat ngremehaken. Sinaosa kula kedah akeni menawi pemanggihipun manungsa panci radi tersih. Wonten rencang kula sanjang bilih ing wekdal sawetawis tiang perjanjian dol tinuku bisnis. Tiang-tiang menika pitados tiang sanes saderengipun mangertos menawi badanipun mboten saged dipun pitados. Piyambakipun sanjang sampun sinau mbobot tiang sanes minangka tiang duraka kamangka dereng kabukti menawi tiang-tiang kados makaten. Patrap ingkang ngremehaken emanipun perkawis menika sanget dening tresih lan kula kedhangakeni bilih rencang kula menika kalebet tiyang ingkang bisnisipun kasil. Piyambakipun ngadepi kasunyatan kados dene ingkang dipun pratelakaken Gusti wong wis padha gawe dosa. Rum 3 ayat 23. Para pamirsa kita lajengaken ayat 17 lan 18. Aku Mose ing sadruning ati. Gusti Allah bakal ngadili wong kang bener lan kang ora adil awit tumrap saking pegawean iku ora ana wayahe diwi-diwi. Osikku ing sadruning ati mengkene ana dene para anak ing manungsa iku bakal kauji dening Gusti Allah lan bakal kaparingan sumurup menawa dheweke kabeh iku lugune kewan. Panjenengan semak perkawis menika saestu ngalitaken manah. Ayat 19 lan kalih dosa. Amarga pepesten tumrap manungsa iku padha karo kang tumrap kewan. Sekaro-karone padha tinemu kang siji mati sijine ya mengkono. Sekarone padha-padha ambekan lan manungsa iku ora ngluwi kewan. Amarga samubarang kabeh iku tanpa paedah. Sekarone marani panggonan kang padha, sekarone dumadi saka lebu lan sekarone bali menyang lebu. Kadang kula yakin panjenengan ngageni wontenipun sawetawis saliran ingkang ngindak-indakaken pratela menika. Nanging kita kedah emut bilih pratela menika namung alandesan tetinggalan manungsa ingkang wonten ing sangandhaping langit ingkang gesang kangge kepentinganipun piyambak, gesang manungsa piyambak, ngraosaken gesang kangge badanipun piyambak. Inggih menika dados alasan kenging menapa manungsa kesangkut ing maneka werni rancangan ingkang sae. Upaminipun kathah tiyang ingkang remen kalian olahraga atletik lan piyambakipun lajeng jegur ing olahraga menika. Sawetawis ingkang sanes wonten ing babagan seni, literatur, musik lan sak panunggalanipun. Sedayanipun menika panci mboten lepat nanging perkawis menika adamel manungsa kumingsun lan mesti kewawon tiyang-tiyang menika ngupados kados pundi pados pamarem ing manahipun ingkang kumingsun. Kadang kula tetinggalan menika mboten sapemanggih kalian reringkesan tiyang ingkang gadah wewatekan optimis. Evolusi meratilaken bilih manungsa rumiyinipun inggih menika kewan nanging sameneika dados manungsa. Egoisme utawi egotisme utawi sifat mentingaken badan piyambak nganggep manungsa menika kewan ingkang dados jalaran gadah wewatekan ngremehaken antawisipun setunggalan sanesipun. Filsafat menika nuwuhaken wontenipun tatanan kasta ing Hindia lan tatanan kelas ing perangan jagat sanesipun. Filsafat menika ngarah dumateng perkawis ingkang boten wonten ginanipun ingkang nuwuhaken rasa pangrasa langkung sae ketimbang tiyang sanes. Filsafat menika gadah tetinggalan ingkang boten gadah pengajeng-ajeng kekayutan pati. Manungsa pecah sami kados kewan ingkang ugi pecah. Kadang kula nate mireng tiyang sanjang. Manungsa iku anggone mati padha karo asu. Nek panjenengan mati ya mati ngono wae lan ya mung mengkono wae, ngaten nggih. Awit manungsa menika pengajeng-ajengipun pecah kados dene kewan, pramila gesangipun dipun ginakaken kangge badanipun piyambak. Mbudidaya pikantuk sakata-kataipun ing medha piyambakipun gesang. Pucalan ingkang kados makaten menika saged pinanggihaken wonten ing sekolah-sekolah ing jagat menika ing jaman samenika. Evolusi salah satunggal wucalanipun. Sinaosa evolusi meratilaken bilih manungsa menika rumiyinipun kewan, sawetawis wucalan menika meratilaken manungsa inggih menika kewan. Bentenipun namung wedalipun. Kali-kalipun sarujuk meratilaken bilih manungsa badhe pecah kados dene kewan. Lan panjenengan boten gadah nyawa utawi roh. Dados langkung sae panjenengan gesang kados dene kewan. Kadang kula andudut manah sanget menawi kita ngatosaken kelakuanipun kewan. Ing salebeting gegayutanipun kalian perkawis menika. Kula nate ngatosaken kucing-kucing alit ingkang pasedherekan. Kucing-kucing menika mboten saged ngajeni antawisipun setunggalan sanesipun ajen kinajinan menika mboten saged. Kucing-kucing menika dolanan sesarengan sae sanget nanging wedal wonten tetedhan kucing menika mbudidaya saged nyingkiraken ingkang sanesipun. Inggih awit saking menika ingkang gadah kucing menika kedah ndulang kucing alit. Kucing-kucing sanesipun tentu langkung remen menawi kucing ingkang ringkih dipun jaraken pecah. Kirang nedha kemawon. Menapa kucing-kucing menika mboten wonten welas asih antasipun sesami? Ah nggih jelas mboten nggih. Kadang kula kumingsun utawi wewatekan kangge kepentingan piyambak dados filsafat gesang kucing-kucing menika. Panjenengan tentu nate ningali peksi-peksi ingkang wonten ing susuh ingkang gadah patrap ingkang sami. Peksi-peksi menika namung ngatosaken badanipun piyambak. Inggih menika tetinggalan ing jagating kewan. Alasan manungsa wiwit atindak kados kewan inggih menika awit panci ing sekolah piyambakipun dipun wucal. Bilih piyambakipun menika panci kewan. Kula lajengaken ayat 21. Sopo kang sumurup menawa ambekaning manungsa iku munggah mandhuwur dene ambekane kewan mudhun mangisor menyang ing bumi. Para pamirsa Sulaiman ngakeni bile manungsa menika benten kalian kewan. Awit roh manungsa minggah dateng inggil, sawetawis roh kewan menika mandhap dateng ngandhap bumi awit manungsa namung winates kewan. Ayat 21. Aku sumurup menawa ora ana kang becike ngungkuli kasenengan sakjroning pegaweane tumrap manungsa. Amarga iku kabejane awit sapa to kang bakal nuduhake apa kang bakal kelakon sawise dheweke. Para pamirsa, kanthi tembung sanes kadang kula. Namung gesang ingkang badhe kita panggihaken. Sepindah malih inggih menika wucalan modern. Panjenengan saged namekaken selaras kalian pepinginan panjenengan. Satunggal-tunggalipun perkawis ingkang migunani inggih menika nepangaken badan piyambak kalian lingkungan nan gesang kados dene kewan. Lan malih inggih menika perangan kina saking filsafat hipi ingkang dipun wucalaken ing sekolah-sekolah sawetawis taun kepengker. Samangka pasinon kita lumebet ing Kohelet utawi pengkhotbah bab sekawan. Pasal menika ngemot seratan anggenipun pados-pados Sulaiman kangge pamareming manah lumantar filsafat egotisme. Ayat 1. Aku nyumurupi meneh saking panindes kang kelakon ana ing sangisoring langit lan luwe para wong kang katindes mengko ora ana kang libur amarga kang nindes iku padha kadunungan panguwasa. Kadang kula menapa kanginipun panjenengan pangandikan menika kapereng kados filsafat politik ing negari-negari modern. Tiang-tiang kang nganut egoisme mbalila lumawan panguwas menika. Tiang-tiang menika lumawan tiang-tiang ingkang nganut egoisme menika. Nanging tatanan menapa kemawon ingkang wonten, sinten kemawon ingkang gadah panguwas, tiang-tiang miskin tetep kemawon katindes. Saestunipun tiang miskin tansah kemawon kapatrapan tindak ingkang awon. Lan menika mboten sisah kita mangu-mangu kita. Inggih tiang-tiang miskin menika kalebet golongan masyarakat ingkang kulino katindes. Saking titik menika maneka werni gerakan tiang-tiang ingkang mrotes tubuh. Ayat kali bab sekawan, awit saka iku wong mati kang kuswi anggone ngajal iku ndak anggap padha luwih bejo ketimbang karo wong kang padha urip kang saiki isih padha urip. Kadang kula panjenengan tentu sampun nate mireng pratela luwih becik mati bae. Luwih becik mati tinimbang isin, sayektosipun menika lelawanan kalian tembung sakderengipun. Nanging tetep kemawon kekalih-kalihipun sami-sami mbalela dumateng panguwas sing aluhur inggih menika Gusti. Ketinganipun pati babar pindah mboten dados anceman kangge Sulaiman. Kula lajengaken bab sekawan ayat 3. Nanging kang luwih bejo tinimbang karo sekaro karo niku manut penganggepu ya iku wong kang durung ana, kang durung nyumurupi penggawe Allah kang kelakon ana ing sangisoring langit. Kadang kula ingkang salajengipun inggih menika tetinggalan ingkang sanes. Inggih menika langkung sae kangge turunan ingkang badhe dumugi menawi turunan menika mboten nate dipun lairaken. Luwih becik aku ora dilairake, kulino kita pirengaken. Ayat sekawan. Lan aku sumurup menawa saking kangilan lan saking kabisan ing bab nandhakake pegawean iku yaiku meri marang wong liya iku go bab kang tanpa guna lan ateges mburu angin. Ingkang dudut manah kadang kula tiyang ingkang nganut egoisme mbalela lumawan panguwas, lumawan tiang ingkang nindes, lumawan ingkang lepat, nanging kados pundi kegayutan tiang-tiang ingkang tumindak leres. Kados pundi kalian tiang-tiang ingkang budi doyo ngawikani tiang leres menika. Sulaiman ugi nganggep mboten wonten ginanipun. Namung bucal-bucal wekdal kemawon. Kados menapa anggenipun mboten gadah pengajeng-ajeng ing babagan gesang menika. Samriku ayat gangsal. Wong kang budu sedakep lan mangan dagingi dhewe. Kadang kula menapa menika tegesipun tiyang budu menika kanibal, mesti mboten menika ingkang dipun kajengaken Kohelet. Nanging menika tegesipun inggih menika Kohelet mboten purun budidaya ngayomi badanipun piyambak. Kohelet mboten purun nyambut damel kangge badanipun piyambak. Jaman samenika kita sampun ngembangaken masyarakat ingkang sajinis menika. Sedaya tiyang ngersakaken samukawis supados dipun paringaken dumateng piyambakipun. Ayat 6. Katentreman sak gegem iku luwih becik tinimbang karo kangilan rong gegem lan ngudi mburu angin. Katengkulo sayektosipun menika satunggalipun pasinaon ingkang sae. Mesti kemawon tiyang menika gadah kekajengan nindakaken menapa ingkang dipun kajengaken. Nanging kula gadah pemanggih langkung sae kados mekaten tinimbang kalih genggem anggenipun kangilan lan budidaya mburu angin. Ayat 7, aku nyumurupi maneh bab-bab kang tanpa paidah ana ing sangisoring langit. Kadang kula dateng pundi panjenengan kisah, temtu mboten wonten ginanipun. Ing menapa? Awit panci mboten wonten margi kangge uwal. Inggih menika jinis tiyang ingkang alitipun manah ingkang awon piyambak. Mboten gumun menawi kampus-kampus ingkang mendhet jurusan filsafat egoistis manggihaken lelampan tiyang lalu menika kathah sanget. Inggih menika tatu lami ingkang sampun bosok. Ing sadayanipun menika tetep wonten watek cilik ing manah ingkang sami saking filsafat egoisme ingkang mucalaken bilih sedayanipun menika namung loho tanpa gino. Ayat 8, ana wong kang mung ijen ora duwe anak lanang utawa sedulur lanang lan ora leren-leren anggone nglakoni kangilan. Miripate ya ora bisa wareg ndeleng kasugihan. Kanggo sapa anggonku nglakoni kangilan lan nampi kasenengan, iku kebab kang tanpa paedah lan kang marakake susah. Menika gambaran ingkang ngidapi-dapi to, malah menawi panjenengan nyambut damel kalian tiang sanes lan mitulungi panjenengan. Panjenengan kabebot namung bucal wekdal kemawon. Ayat 9, wong loro iku luwih prayoga tinimbang karo wong siji, awet iku podo tanpa pituwas kang becik tumrap kangilani. Para pamirsa panjenengan gatosaken samenika Kohelet badhe meratelaken sawetawis alasan kenging menapa piyambakipun nyambut damel sesarengan kalian tiang sanes nanging alasanipun radi mentingaken badan piyambak menika sampun temtu. Piyambakipun nganggep tiang kalih langkung sae tinimbang piyambakan awit padha tanpa pituwas kang becik tumrap kangilane. Kadang kula mesti kemawon panjenengan badhe saged nampani penghasilan ingkang langkung ngageng kanthi nyambut damel sesarengan kalian tiang sanes. Tinimbang panjenengan nyambut damel piyambakan. Gitu. Nah, para pamirsa, kula nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngandharaken sabda pangandikan patuko. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.